Розділ 39. Ловці. Маркус спокійно та уважно вислухав розповідь Дісмаса про події, які привели його до Шамбері. Дісмас вибачився за спробу надурити його, додавши, що робив це виключно через бажання не втягувати старого друга у сумнівну комбінацію, чий успіх малоймовірний. Маркус усе прийняв без заперечень, окрім розповіді про те, що плащаниця розмовляла з Дісмасом, прохаючи перевести її і не віддавати герцогу Урбіно. Щодо цього Маркус висловився таким чином. «Що за бісова маячня?» «Я тільки передаю тобі те, що бачив і чув. Я не примушую тебе вірити у це. Ті покидьки тримали тебе у підземеллі на м'ясних гаках. Таке може пошкодити мозок. Ти одужаєш, але чи доживеш ти до цього – інше питання. Це ж ясно, як Божий день. Святі, в цьому випадку сам Ісус, спілкуються через реліквії. Не словами, а досить, Дісмасе. Ти став справжнім циніком, раніше ти таким не був. У Рока Дарацо ти не був таким цинічним навіть тоді, коли тобі списом проштрикнули нутрощі. Наскільки я пам'ятаю, ти був дуже побожним. Ні від кого я не чув палкіших молитов. Що ж, блаженні поранені, їм належить царство небесне. Маркус застогнав. Що ти за довбаний святоша? Не треба мені нагірної проповіді. Щось до тебе, напевно, зверталося, але не Ісус. Дісмас засопів. Нема сенсу сперечатися, якщо ти такий упереджений. Залишайся зі своїм цинізмом. Насолоджуйся ним. Перші промені світанку висвітлили небо над горами Боже. Дісмас з Маркусом сиділи у міських садах. Вони прийшли сюди вже після того, як відтягли п'яних ланцкнехтів до апартаментів архідиякона. Магда і Дюрер лишилися з ними, тож Дісмас отримав можливість побути з Маркусом наодинці і пояснити ту дивну ситуацію, в якій вони опинилися. «Ти дійсно хочеш брати участь у цьому?» «Чому б і ні?» «Ну, тому що нас, скоріше за все, вб'ють. Краще померти з другом, ніж зі смердючим іспанцем. Чому ти посміхаєшся? Якщо тебе вб'ють, а решту ні, Магді знадобиться захист?» Дісмас посміхнувся. «Так, ти справжній друг». Маркус знизав плечима. «Ти б зробив те саме». Дюрер умочив перо в чорнильницю. Дісмас диктував. «Його ясновельможності Лотару, графу Шрамберському, доводимо до вашого відома, ваша милосте, що французький кур'єр був перехоплений агентами його високості Карла V, милістю Божою святого римського імператора, короля Кастилії і Леона». «Завжди», – зупинив його Дюрер, – «навіщо нам це? Це донесення, а не його довбане генеалогічне дерево від часів Карла Великого». «Просто пиши, Нарсе, захисника віри і тому подібне у Вюртемберзі. Це донесення було розшифроване, отримані відомості щодо наймерзотнішого і зарадливого французького заколоту». Коли Дісмас закінчив диктувати, Дюрер сказав. «Як підписати цьомки-бомки від хрещеного татуся Карла?» «Це не від імператора, Нарсе. Але як добре, що тебе веселить те, що імперські солдати прямують сюди, щоб заарештувати нас. Через тебе, зауваж. Це ти лишив біля галявини малюнок могил. А коли вони роздиратимуть розжареними кліщами твою плоть, ти також будеш веселитися перед тим, як тебе колисують, починаючи знизу. Чому ти такий злостивий?» «Підпиши, Ворон. Це гарне шпигунське ім'я. Тепер покажи мені». Дюрер передав Дісмасу сувій. «Треба запечатати», – сказав Дісмас. «Магда, пошукай якусь печатку в шухляді, вона десь має бути. Архідеякони завжди все запечатують». Дюрер сказав. «А хіба вони не здивуються, що секретна імператорська депеша з Вюртемберга має на собі печатку архідеякона з Шамбері?» «Вони не будуть її вивчати, Нарсе. Нема сенсу. Просто треба запечатати. Тепер іди, вдягни графський одяг. Маркусе, візьми сажі з печі і трохи намаж обличчя, щоб ти мав такий вигляд, наче кілька днів провів у сідлі. І трохи оцту капни в очі, щоб вони почервоніли». Магда таки знайшла печатку архідиякона. Дісмас нагрів віск і запечатав донесення. «Добре, ходімо». «Дісмасе», – нагадала Магда, – «рукавички». Дісма стільки похитав головою, картаючи себе. Він не спав цілу добу. Він утомився і робив усе більше дурних помилок. Магда подала йому рукавички і поцілувала його. Карл Добрий, герцог Савої, приголомшено слухав Лотара, який зачитував йому депешу. Так далеко зайшов, а точніше глибоко опустився Франциск, лукавий король Франції, щоб посіяти ворожнечу між Савоєю і Священною Римською імперією. Дюрер відкашлявся і продовжив. Негайно проінформуйте його високошановну і найдорогоціннішу християнську високість Карла, герцога Савойського, про цю огидну гальську інтригу. Запевніть його, що братня любов його імператорської величності до нього і всіх жителів Савої є міцною і надійною підтримкою супроти неприятельських інтриг мерзенного короля Франції. Карл торкнувся хусткою очей. Ростан застиг позаду свого господаря з пригніченим виглядом. Дісмаса гризла совість через те, що він так налякав бідолаху герцога. Дюрер дочитав до кінця і притиснув обидві руки до серця, показуючи цим жестом, наскільки глибоко вразили і його ці жахливі новини. Потім він згорнув лист і передав Дісмасу, наче прагнув якнайшвидше позбутися цієї неприємної речі. «Навіть не знаю, як висловити мої почуття, ваше високосте», – сказав Дюрер. «Моє серце важче за жорно, і все ж, хвала Господу, що слова цього ненависного, ох, у мене немає слів, цей французький замір посварити Савою з імперією вчасно був розкритий». Ростан сказав, «Ці люди стверджують, що належать до римських нерегулярних військ, але ви кажете, що впевнені, вони германські найманці». Дюрер похмуро кивнув. «Так, хоча у мене серце крається, коли я це кажу. Тільки подумати, мої співвітчизники продали свої душі за французьке золото. Покидьки, негідь! Але найогидніший з покидьків – той, хто сидить на троні у Парижі. О, зрадник, чиє ім'я відоме всім!» «Давай, давай», – підігнав приятеля Дісмас. Дюрер вів далі. «У них диявольські наміри, але ваша високість повинна перевершити їхню кмітливість. Банда, що видає себе за імперський загін, прибуває в Шамбері нібито заради паломництва, а насправді, щоб творити злодіяння, вони почнуть із вуличних бійок, далі вчинять святотатство, знеславлять Савою і навіть вас, ваша високосте. Більше за це, Дюрер перехрестився, саму святу плащаницю, до яких наслідків мав би привести цей конфлікт? Що б ви мали зробити, ваше високосте, у відповідь на такі брудні провокації, як не розгніватися і не припинити дружні відносини з імператором? О, як Франциск радів би з цього! Наскільки легким став би похід його армії, коли б він спрямував її на південь, знищити вас?» «Ростане, – сказав герцог, – ваша милосте. Поперед Тевільє, охорону воріт посилити втричі, і коли ці дияволи в людській подобі з'являться...» Карл повернувся до Дюрера. «Люб'язніший графе Лотар, у депеші сказано, скільки саме тих дияволів? Дозвольте мені?» Мажордом простягнув руку до Дісмаса. Дісмас стис сувій, розтрощивши печатку. Маленькі шматочки червоного воску впали на кам'яну підлогу. «Вибачте», – сказав Дісмас, – «це я такий злий». Він передав лист Ростану, який розправив його, і прочитав. «Тут не сказано, скільки їх». Маркус, який стояв позаду, як і годиться гонцю, сказав. «Дозвольте сказати, ваша милосте». Дюрер повернувся. «Так. У Вюртемберзі я чув, що мова йшла про 15. «Дозвольте й мені», – втрутився Дісмас. «Так, майстре Руфус». «Ваше високосте, я колись служив у війську. Я знаю цю породу найманців. Усі вони ланскнехти. Нема гірших створінь на землі. Дійсно, тільки в пеклі можна знайти їм рівних». «Ну, – перервав його Карл трохи роздратовано, – думаю, моя охорона впорається з 15 найманцями». «Я не маю сумнівів у бійцях вашої милості. Впевнений, вони не перевершені і в хоробрості, і у відданості вам, і Савої. Я сказав це, ваша милосте, лише намагаючись попередити. Ці чоловіки – справжні пси сатани. Вони не підуть без бою, і боюся, що в цьому бою вони знищать багато добрих савоярів». Але ще більше я боюся їхньої підступності. Вони знаються на шахрайстві. У цьому вони справжні нащадки підступного Одіссея, який вигадав троянського коня. Головне – запобігти їхньому проникненню у Шамбері. Карл насупив брови. «І що ви пропонуєте робити, майстер Руфус?» «Здобути перевагу, ваша високосте. Атакувати їх до того, як вони атакують вас. Висунути вперед ваші загони і перехопити їх на дорозі з Екса. Напевно, вони йтимуть звідти. І послати ще один загін до підніжжя масиву Бож, на випадок, якщо вони вирішать скористатися цією дорогою. Хай ваші люди привітають їх артилерією».
«Артилерією? Але ж їх тільки 15.
Навіщо ризикувати? Коли ці пекельні пси з'являться, треба зустріти їх картеччю. Нехай підберуть хвости, як побиті собаки, і забираються до свого хазяїна жабоїда. Тоді французи ще не скоро потурбують вас на Савойській землі. Нехай король Франциск розуміє, що має справу не з Карлом Добрим, а з Карлом Непереможним».
Герцог здавався сторопілим від усього цього.
«Дякую за пораду, майстре Руфус». Дісмас низенько вклонився. «Я дослухаюся до того, що ви розповіли про підступність цих мерзотників, але я цілком упевнений у своїй охороні. Ми маємо продемонструвати підступність Франциска. Я б хотів почути їхнє зізнання і оприлюднити їхні сповіді, щоб увесь світ дізнався про це віроломство».
Він подивився на Дюрера і посміхнувся.
«А також про нерушиму дружбу між Савоєю та Священною Римською імперією. Майстре Ростан, у наших казематах достатньо місця для 15 постояльців?»
«Так, ваша милосте, наші підземелля майже порожні. Здається, один чи два злісні боржники».
«Тоді нехай ці самозванці відчують гостинність Савої. Певно, доведеться їх трохи катувати, щоб вони зізналися. Чи є в нас хтось, хто може, ну, ви розумієте, хто зможе зробити все, що необхідно?»
«Ні, ваше високосте. Коли виникає потреба, зазвичай ми запрошуємо ката з Ліона або з Мілана».
«Добре, пошліть за яким-небудь. І негайно сповістіть Вілія. Коли ці покидьки з'являться біля воріт, схопіть їх, забийте у ланцюги і відправте до казематів, де вони зможуть вільно медитувати на свої гріхи. І ще раз, стане».
«Нікому ні слова. Ми не хочемо розголосу щодо цих диверсантів, які надіслані каламутити воду у Шамбері. Ми допитаємо їх у п'ятницю, після показу Святої Плащаниці».
«Добре, ваше милосте».
«Мій дорогий граф Лотар, як я можу висловити вдячність Савої за ваше втручання? Ви відвернули від нас страшне лихо».
«Ваша високосте, це надто щедра оцінка. А навіщо ж тоді друзі?